люблю тебе, весновая земля. Твоих туманов стылые разливы, задумливы, а мураги маўклівы, я смагу гэтым сумам наталяў. Як мала трэба мне, каб стаць шчаслівым, хапіла мне і ветаха святла, і зор ціхмяных велічнага зяння, каб зразумець любоў, адчуць каханне і непазбежнасць існавання зла. І сэрца напаўнялася чаканнем, чакаюць так зіхоткую расу. Віхуры і грымоты — гэта поты, і ўсё жыццё нязгасную пяшоту к зямлі маёй я па зямлі нясу. І ўсё жыццё нязгасную пяшоту к зямлі маёй я па зямлі нясу.